CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούμε Αλεξία, οι καμπάνες χτυπούν. Είναι το τραγούδι Last Christmas, σήμερα 3η 28 Δεκεμβρίου του 2021. Φεύγει και αυτός ο μήνας, φεύγει και αυτός ο χρόνος και μακάρι να φύγει και αυτή η κρίση που μας δέρνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, αλλά θα βγούμε από αυτό πιο δυνατοί και θα έχουμε να λέμε, να οδηγούμε πάρα πολλά σε γενιές, σε πάρα πολλές γενιές, στα εγγόνια μας και στα δισεγγονά μας και στα τρισεγγονά μας ακόμα. Θα λέμε αυτά τα Χριστούγεννα, πώς τα έχουμε περάσει και τα προηγούμενα πώς τα περάσαμε. Και το χιόνι που πέφτει απαλά, όπως λέει, έπεσε σήμερα απαλά το χιόνι, πάρα πολύ απαλά, και θα πέσει και άλλο χιόνι απαλά το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, διότι ξέρετε, από το Κολοράντο έρχεται, ζωγραφίζεται στο ραντάρ ένα άλλο σύστημα, ξέρετε αυτά τα, από το Κολοράντο, τα συστήματα όταν έρχονται εδώ είναι άγρια, άγρια. Σήμερα Τρίτη 28 Δεκεμβρίου του 2021 είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 3 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Έρχεται η άνοιξη, έρχεται. Και ο άνεμος είναι σε ένταση μόνο ένα αποφόρα από το νότο με νεφελώδης καιρό. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ, όπα, θα πέσει η θερμοκρασία στους 10 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με αραιές νεφώσεις, ενώ αύριο θα ανέβει πάλι, θα ανέβει, πού εκεί θα μείνει, στο 10 θα μείνει, θα ανέβει στους 4 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με αυξανόμενες νεφώσεις. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Και όπως είπα στην αρχή του προγράμματος, το 2022 είναι πιθανό να ξεκινήσει παταγωδός. Ένα αρκετά ισχυρό σύστημα χαμηλού βαρομετρικού βρίσκεται στο ραντάρ και είναι ικανό να αφήσει σημαντικές χιονοπτώσεις στο πέρασμά του, αφού μια σειρά από μέτρια συστήματα χαμηλών βαρομετρικών πέρασαν από το Κεμπέκ, τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μια διαδοχή χιονοφθόρων συστημάτων που έχουν χιόνι δηλαδή πάνω από το νότιο Οντάριο και το Κεμπέκ. Οι ισχυρότερες χιονοπτώσεις αναμένεται να φτάσουν στο νότιο Κεμπέκ το Σάββατο το πρωί. Θα υπάρξει και ένα κοκτέιλ από όλα. Βροχή, παγωμένη βροχή, χιονόνερο και χιόνι. Το έργο το έχουμε ξαναδεί. Λοιπόν, περιμένουμε έως 20-25 εκατοστά χιόνι σε ορισμένες περιοχές. Τώρα, όπως είπαμε, είναι λίγο νωρίς. Γιατί τώρα σήμερα τι είναι, Τρίτη, ναι, Τρίτη. Είναι νωρίς για να δούμε την τροχιά αυτού του χαμηλού βαρομετρικού, αλλά όταν βλέπουμε τώρα να ζωγραφίζεται, να σχηματίζεται ένα χαμηλό βαρομετρικό πάνω από το Κολοράντο, από εκεί ανεβαίνει όλη η υγρασία στα σύννεφα εκεί πέρα, και όταν δημιουργηθεί εκεί πέρα κάτι έρχεται εδώ. Αυτό είναι δεδομένο, είναι το μυστικό των μετεωρολόγων αυτό. Από το Κολοράντο παρακολουθούν οι μετεωρολόγοι εκεί, γιατί ό,τι γίνει εκεί έρχεται εδώ. Δηλαδή περνάει πρώτα από το, ανεβαίνει αυτό πάνω, ανεβαίνει προς τα βόρεια, χτυπάει τις μεγάλες λίμνες, τα Great Lakes, εκεί ανεβάζει κάργα και άλλη υγρασία, και μετά από εκεί τραβάει δρόμο ανατολικά προς το Κεμπέκ. Και μετά από εκεί τι γίνεται, τα πράγματα είναι απλά. Εφόσον τώρα έχει όλο ζέστη, όσο έχει ζέστη στη διαδρομή μεταξύ του Κολοράντο και τις μεγάλες λίμνες του Great Lakes, όσο έχει ζέστη, αυτό το νερό το κρατάει πάνω, το κρατάει το σύννεφο. Άπαξ και συναντήσει κρύο, λίγο κρύο να συναντήσει, να πέσει η θερμοκρασία, το λεγόμενο dew point, σημείο δρόσου λέγεται στα ελληνικά, μάλλον σημείο δρόσου λέγεται αυτό, το dew point, μόλις φτάσει το dew point και κρυώσει λίγο η ατμόσφαιρα, χραπ, το ρίχνει. Και τι γίνεται, ξέρετε, όταν έχει νερό το σύννεφο και κρύο, τότε το νερό τι γίνεται, γίνεται πάγος, χιόνι, αυτό. Και μας το ξεφορτώνει τώρα σε μορφή χιονιού. Αυτή τη στιγμή ζωγραφίζεται ένα πολύ ισχυρό σύστημα στο ραντάρ πάνω από το Κολοράντο. Όταν λέω μεγάλο, είναι αρκετά επιβλητικό, μεγάλο, το εννοώ μεγάλο. Και έρχεται προς τα εδώ, τώρα. Βάζω μια άνω τελεία εδώ πέρα. Διότι δεν γνωρίζουμε τώρα την τροχιά. Πού θα πάει, στο Κεμπέκ έρχεται, συγκαραντεί αυτό, γκαραντεί. Σίγουρα πράγματα. Τώρα πού θα πάει, πιο βόρεια, πιο νότια από το Μόντριαλ, εκεί το παιχνίδι παίζεται. Αν είναι στη μέση, θα χτυπήσει Μόντριαλ, τότε θα έχουμε χιόνια. Αν πάει πιο πάνω ή πιο κάτω, τότε θα έχουμε παγωμένη βροχή, χιονόνερο. Και έτσι ας μας χτυπήσει κατά κέφαλα για να έχουμε χιόνι, γιατί αν πιάσουμε την ουρά του θα έχουμε παγωμένη βροχή. Λοιπόν, πάντως θα έχουμε κάτι, θα έχουμε μια πτώση. Θα είναι αυτή βροχόπτωση, θα είναι χιονόπτωση, θα είναι ένα μείγμα, δεν είναι ακόμα σίγουρο. Πάντως θα έχουμε κάτι το Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο τώρα τι είναι? Είναι Σάββατο, τι πέφτει? Πέφτει πρωτοχρονιά. Την ημέρα του Αγίου Βασιλείου που γιορτάζει και γιόρταζε μάλλον ο πατέρας μου. Λοιπόν, πρώτη του Γενάρη, Σάββατο, θα αγριέψει ο καιρός. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ το Σάββατο, όπως το έχουμε πει. Σάββατο 1η του Γενάρη του 2022 θα έχουμε ελληνική εκπομπή εδώ από τις 8 έως τις 10. Θα έχουμε εκπομπή 8 έως τις 10, Σάββατο, 1η Ιανουαρίου, 2022. Ξεκινάμε έτσι, μισορία. Έξω θα βρέχει, έξω θα χιονίζει, έξω θα κάνει χιονοθύη, αλλά και τα στροφή δεν πειράζει. Θα είμαστε εμείς εδώ. Άλλωστε έχουν κλείσει και όλες οι διασκεδάσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε και ρεβεγιόν έξω. Θα είμαστε εδώ. Θα έχω για σας... Όχι, μη φοβόσαστε, δεν θα έχω καρναβαλιστικό πρόγραμμα. Θα έχω ένα γιορτινό πρόγραμμα, γιορτινό, πρωτοχρονιάτικο. Ούτε και το γιορτινό μου αρέσει, γιατί και αυτό θυμίζει καρναβάλι. Δεν θα έχω αυτά. Δεν θα έχω ούτε ευχές, ούτε... Δεν θα το φεκίσω. Δεν το φεκίζω με ευχές. Όχι, δεν θα έχω αυτά. Δεν τα έχω για πράγματα. Θα έχω ένα ωραίο πρόγραμμα, όπως και αυτό το στα Χριστούγεννα, που με αγγίξατε πάρα πολύ με τα μηνύματά σας, με αγγίξατε τόσο πολύ με αυτό που είχα βάλει, το A Christmas Carol στα ελληνικά. Ήταν ένα ευχάριστο πρόγραμμα το οποίο το άκουσα και εγώ. Είχαμε 4 ευχές. Τώρα όμως έχω φροντίσει να μην έχουμε τίποτα ευχές, τίποτα. Θα έχουμε ένα αμιγώς ευχάριστο πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα. Σας το αφήνω εδώ. Στις 1η του Γενάρη, Σάββατο, βάλτε το Σατριβίλ εδώ και θα έχουμε φοβερά πράγματα. Φοβερά. Όπως θα έχω σχεδιάσει στο μυαλό μου εδώ και 25 χρόνια. 25 χρόνια σχεδιάζω αυτά που κάνω σήμερα. Σας κάνω καθόλου πλάκα. Και μου δόθηκε η ευκαιρία εδώ από το ράδιο Σαντρεβίλ, που δεν είναι εμπορικό σταθμός και το επιτρέπει αυτό, να έχουμε έτσι ένα δικό μας, ρε παιδί μου, πρόγραμμα χωρίς εμπορικά ντουκου ντουκου. Αυτά λοιπόν. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εφημερίδας Χρονικά, τα χρονικά, στο www.greektimes.ca, www.greektimes.ca. Σήμερα το πρόγραμμα μας ενδιαφέρει, όπως κάθε βράδυ, άλλωστε όπως κάνουμε τα τελευταία 40 6 χρόνια από το 1975 με την ελληνική, με τις ελληνικές ομάδες και τη δική μου και τις προηγούμενες και τις προηγούμενες. Τους ιδρυτές εδώ του Ράδιο Σαντρεβίλ είχαν ένα εξίσου ευχάριστο και ωραίο ελληνικό πρόγραμμα και το και με σε ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι τιμή μου που το συνεχίζω. Σε λίγο θα έχουμε ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον εκδότη της εφημερίδας το Ελληνοκαναδικό Βήμα, τον κύριο Χρήστο Μανίκη, να συζητήσουμε, όσα άκουσαν τα αυτάκια μου στο πρόγραμμα της κυρίας Μαρίας Δαπέρης και δεν άκουσαν και λίγα, αν και τα είχα φέρει και αυτά, ας το πω επιφανειακά, πριν το κάνει θέμα η Δαπέρη. Είχα αναφερθεί και εγώ σε αυτά που είπε, τα μηνύματα έρχονται τώρα, ποιοι μου γράφουν δεν ξέρω, αλλά εντάξει θα κοιτάξω μετά τα μηνύματα. Αν και το είχα αναφέρει επιφανειακά ότι υπάρχουν ορισμένοι όπως ο πρώην Ταμείας, το θυμάμαι που το είχα πει πολλές φορές, που δεν έχουν εμφανιστεί από τον καιρό του Νόε. Τι γίνεται αυτή. Αλλά το είχα φέρει έτσι επιφανειακά. Η Μαρία Δαπέρη όμως την περασμένη εβδομάδα το έκανε θέμα. Το έκανε θέμα και όντως σηκώνει θέμα αυτό, διότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ όντως είναι πολύ δήθεν εθελοντές, δήθεν σύμβουλοι που έχουν να παρουσιαστούν πολύ καιρό τώρα. Πάρα πολύ καιρό. Είναι πάρα πολύ, είναι αρκετοί, αλλά δύο άτομα συγκεκριμένα, η κυρία Δαπέρη έκανε λόγο για ένα άτομο, είναι δύο στην ουσία, δύο είναι, όχι ένα, δεν είναι ένα φάντασμα, είναι δύο. Δύο φαντάσματα είναι. Που έχουν καινή καρέκλα και κρατάνε καρέκλα. Έχει κόλλα η καρέκλα. Έχει κόλλα η καρέκλα τους και δεν λένε να την αντικαταστήσουν με τον επόμενο επιλαχόντα που είναι στην σειρά ή με τους επόμενους δύο επιλαχόντες. Βέβαια, τώρα αυτοί ακούνε Γιώργο Πλέσσα και τους πιάνει κάτι. Λοιπόν, περαστικά τους. Το καταστατικό τι λέει. Λέει ότι πρέπει να αντικαταστεί το μέλος, αφού δεν μπορεί το άτομο. Κοινή λογική, ρε παιδί μου. Κοινή λογική θέλει εδώ. Δηλαδή πρέπει να το πει το καταστατικό. Πρέπει να το πει αυτό το καταστατικό για να το πράξουνε. Αφού υπάρχει μια κενή, δύο κενή, 10 κενές καρέκλες, πώς έχουν κενές καρέκλες στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό βλάπτει τη λειτουργία του οργανισμού. Και αυτή τη στιγμή διαπιστώνω ότι βλάπτουν εσκεμμένα και κακόβουλα τον οργανισμό. Είναι να τρελαθείς δηλαδή. Κοιτάξτε, διότι αυτή τη στιγμή διεξάγω εγώ προσωπικά έρευνα με όλα αυτά που άκουσα από το πρόγραμμα της κυρίας Δαπέρη, τρελάθηκα. Δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Δεν τα ήξερα. Όπως είπα, τα ήξερα, αλλά δεν το είχα σκεφτεί καλά, να το πω έτσι, καλά δηλαδή, να το δουλέψω στο μυαλό μου καλά. Διεξάγω αυτή την έρευνα και σίγουρα θα υπάρξουν εξελίξεις, διότι αυτό που γίνεται είναι άκρος παράνομο, άκρος παράτυπο, άκρος απαράδεκτο, άκρος λυπηρό, άκρος ανήθικο. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, μου λείπουν οι λέξεις. Να έχεις τώρα ένα οργανισμό με προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, να δυσκολεύεσαι να βρεις να έχεις απαρτία στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός των εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή έχεις συμβούλους, ή μάλλον είχες, έχεις, έχουν μπερδευτεί τα πράγματα εδώ πέρα, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για να συμμετέχουν στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν ενδιαφέρονται. Αλλά και απ' την άλλη έχεις και ένα Διοικητικό Συμβούλιο, το εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που ούτε και αυτοί ενδιαφέρονται να τα αντικαταστήσουν τις κενές καρέκλες. Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο. Εντάξει, υπάρχει και μια δικηγόρος στο Διοικητικό Συμβουλίο, η οποία δεν κάνει άλλη δουλειά παρά να κοιτάζει, να βρίσκει τρύπες μέσα στους κανονισμούς, να βρίσκει gray areas και να τα εκμεταλλεύονται στο έπακρον. Λοιπόν, αντί να αυτό το συμβούλιο να κοιτάζει για το καλό του οργανισμού, να κοιτάζει, τα μηνύματα έρχονται, θα τα κοιτάξω μετά, σας το υπόσχομαι, και τώρα, εντάξει, δεν μπορώ τώρα. Αντί να κοιτάζει τώρα, ή νομικοί λέγονται αυτοί, είτε υπεύθυνοι, μάλλον κάθε άλλο παρά υπεύθυνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, από ένα νομικό περιμένω εγώ να κοιτάξει να βρει πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους εσωτερικούς κανονισμούς στο έπακρον, όχι να τους εκμεταλλευόμαστε στο έπακρον, να βρούμε τι τρύπες υπάρχουν, τι gray areas υπάρχουν, τι σκοτεινές ζώνες υπάρχουν, τι γκρίζες ζώνες υπάρχουν, για να τις εκμεταλλευτούμε όλες, να τις εκμεταλλευτούμε όλες όσο μπορούμε. Ντρέπομαι ειλικρινά, εγώ τα έχω χαμένα. Λοιπόν, κοιτάξτε, από ένα δικηγόρο εγώ περιμένω κάπως μια υπεύθυνη δουλειά. Αλλά όταν χρησιμοποιεί κάποιος τις νομικές του γνώσεις για να βλάψει τον οργανισμό, λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει το όριο της ηθικής εδώ πέρα. Κοιτάξτε, λυπάμαι. Αλλά θυμόσαστε όταν πέθανε ο κύριος Ηλιάς Μακρύς, ο αείμνηστος κύριος Μακρύς? Το κρύβανε τόσο καιρό, δεν θέλανε να αντικαταστήσουν, δηλαδή, τη θέση. Είναι κάτι το τραγικό που γίνεται, ένα τραγικό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ, να έχουν θέση, υποψηφιότητα και να έχουν κρατήσει τη θέση σύμβουλοι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται και δεν πάνε, δεν τους ενδιαφέρει ποτέ η κοινότητα, τους πήγανε κουβαλιτούς εκεί. Δεν τους ενδιαφέρει η κοινότητα, δεν τους ενδιαφέρει ποτέ η κοινότητα, δεν ήξεραν ποτέ που είναι η πόρτα της κοινότητας, δεν ξέρουν ακόμα που είναι η πόρτα της κοινότητας, και τους έχουν ακόμα συμβούλους virtual, εικονικά δηλαδή, χωρίς να συμμετέχουν. Έχουν την καρέκλα κατηλημένη, αλλά δεν συμμετέχουν. Στις αποφάσεις, δεν θέλουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάνω αυτή τη στιγμή έρευνα, προχωρημένη έρευνα μπορώ να σας πω, για να βρω, πάει το μικρόφωνο, χαλάει, για κάτσε να πάρω το άλλο. Λοιπόν, ναι, κάνουν έρευνα, κάνω έρευνα αυτή τη στιγμή για να δω τι γίνεται, πού πάει τώρα αυτή η κατάσταση. Μπορεί να συνεχίσει έτσι, δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Έχω πάρει νομική συμβουλή, βέβαια, γιατί το θέμα είναι λίγο λεπτό εδώ πέρα, και γνωρίζω και στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει η δικηγόρος, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό, και ενδεχομένως να υπάρξει και μια νομική εμπλοκή εδώ πέρα, αν δεν συμμορφωθούν. Αν δεν συμμορφωθούν, θα υπάρξει μια ιστορική νομική εμπλοκή. Αυτό έχω να πω. Εγώ έτοιμος είμαι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου και θα επανέλθουμε με τον κύριο Χριστομανίκη. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
τυφώνος με θύμα Ελληνοκύπριο ηλικίας 56 ετών απόψε στην περιοχή Μακένση στην Λάρνακα. Εκτίμηση ότι σχετίζεται με διερευνόμενη υπόθεση ναρκωτικών. Σε συσκέψεις αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου αποφασίζεται πιθανότατα επίσπευση της εφαρμογής των μέτρων που θα άρχιζαν στις 3 Ιανουαρίου. Μείωση της καραντίνας για ασυμπτωματικούς φορείς στις 5 μέρες ανακοινώνει σύμφωνα με πληροφορίες αύριο το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας. Πρότυπο το πρωτόκολλο που ανακοινώθηκε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Πανίκος Χατζηπαναγής. Σύνταξη Φίλιππος Φίλιππου. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Βασιλείου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φόνος με θύμα Ελληνοκύπριο ηλικίας 56 ετών διαπράχθηκε απόψε στην οδό Τους Χανέ στην περιοχή Μακένζι πίσω από τα δικαστήρια στην Λάρνακα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς από τους δράστες ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του σε χώρο στάθμευσης περιπτέρου. Στη σκηνή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δύναμεις. Εκτιμάται ότι ο φόνος έχει σχέση με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και έρευνα για υπόθεση ναρκωτικών. Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Θα ακολουθήσει μετά το μεσημέρι συνεδρίαση της Επιτροπής των Ειδικών, η οποία πιθανότατα θα εισηγηθεί εφαρμογή των μέτρων για αναχέτηση της πανδημίας νωρίτερα από τις 3 Ιανουαρίου, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί. Μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα θεωρούν δεδομένο ότι αύριο θα αποφασιστεί ότι τα νέα μέτρα θα εφαρμοστούν τελικά από μεθαύριο στις 6 το πρωί και όχι στις 3 Ιανουαρίου, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί. Με βάση το σενάριο αυτό, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, η εστίαση και τα νυχτερινά κέντρα θα κλείσουν από τις 10 το βράδυ, με αποτέλεσμα όλοι οι Έλληνες να αλλάξουν τον χρόνο στα σπίτια τους για δεύτερη συνεχή χρόνια. Στην Ελλάδα θεωρείται βέβαιο ότι θα αλλάξουν και τα πρωτόκολλα για την καραντίνα κρουσμάτων και των επαφών κορονοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι είναι θετικοί αλλά ασυμπτωματικοί θα απομονώνονται για 5 ημέρες, ενώ για τις επόμενες 5 θα κυκλοφορούν παντού ακόμα και στο σπίτι τους, φορώντας προστατευτική μάσκα. Μειώνεται επίσης στις 5 ημέρες η καραντίνα για τις στενές επαφές των κρουσμάτων, ενώ όσοι έχουν κάνει και την τρίτη δόση του εμβολίου, ακόμα και αν έχουν εκτεθεί στον ιό, δεν θα μπαίνουν σε καραντίνα, αλλά θα φορούν μάσκα για 10 ημέρες μετά την έκθεσή τους. Η επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Ελλάδας στηρίζεται σε χθεσινές ανακοινώσεις του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών. Αισιόδοξος για την πορεία των εντάσεων με την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, εμφανίζεται ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζωσέπ Μπορέλ, σε ανασκόπηση για το 2021, στο προσωπικό του ιστολόγιο. Στην ιδιαίτερη αναφορά του για την Μεσόγειο αναφέρει ότι η κατάσταση στην Λιβύη φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί και οι εντάσεις με την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο τείνουν φέτος να εκτονωθούν. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας σημειώνει ότι το Περιφερειακό Φόρουμ της Ένωσης για τη Μεσόγειο και η Υπουργική Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Νότιας Γειτονίας στην Βαρκελόνη υπενθύμησαν την επίγουσα ανάγκη να κλείσει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου και να αξιοποιηθούν νέες ευκαιρίες. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
8:29 λεπτά δείχνει το ρολόι, με τη θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ στους 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 και περιμένουμε πάρα πολύ χιόνι την πρωτοχρονιά. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Radio Centreville 102,3 FM το Σάββατο βράδυ από τις 8 έως τις 10 το βράδυ για ένα 2 ώρο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας έχουμε τον εκδότη της εφημερίδας το Έλληνο-Καναδικό Βήμα. Ελπίζω να το έχετε πάρει αυτή την εβδομάδα. Έχει πάρα πολλές ευχές και μηνύματα από όλους τους συμπάρικους, και όταν λέω όλους, όλους εννοώ κυριολεκτικά όλους, τους επιχειρηματίες, τους και υπόλοιπους της παροικίας μας. Κύριε Μανίκη.
Γεια χαρά, Δημήτρη, γεια χαρά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, και βλέπετε ότι βγάλετε μια πανηγυρική εφημερίδα για άλλη μια, για άλλη μια χρονιά, όπως κάθε χρόνο.
Έτσι,
για πείτε μας, υπάρχει μεγάλη υποστήριξη στα μέσα ενημέρωσης από την παροικία.
Κοίταξε, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλοί που κατανοούν έτσι, ότι το να ενισχύουν τα μέσα ενημέρωσης ενισχύουν και την παροικία γενικότερα. Αυτό. Γιατί σκέψου για μια στιγμή τι θα γίνει η παροικία, πώς θα είναι η παροικία μάλλον αν δεν υπάρχουν μέσα ενημέρωσης.
Αυτό, αυτό.
Και δεν μιλάω το Βήμα, μιλάω γενικά. Το καθένα έχει το δικό του,
η παροικία πούμε, είναι
τη δική του φωνή και με το δικό του τρόπο προβάλλει τα γεγονότα και κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο για το καλό της παροικίας.
Έτσι, έτσι. Η παροικία είναι σκληρή, αλλά, ναι, αλλά δίκαιη όμως, δίκαιη είναι.
Κοίταξε, η παροικία, Δημήτρη, δεν είναι κάτι το απρόσωπο, έτσι, δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο. Η παροικία είναι, είμαι εγώ, όπως λέμε για την κοινότητα.
Έτσι.
Έχουμε μερικούς όρους, τους μπλέκουμε. Λέμε ο λαός, η παροικία, τι θα πει αυτό. Δεν είναι κάτι το που μιλάει ο λαός με μια φωνή. Υπάρχουν εκείνοι που έχουν την αλφα άποψη και εκείνοι που έχουν την αντίθετη άποψη. Λοιπόν, να μην τον, συνήθως μερικοί το γενικοποιούν, λέει ο λαός είπε τούτο, ο λαός έλεγε εκείνο. Ποιος λαός, πού τον ρώτησε εσύ το λαό, ποιον θεωρείς εσύ λαό ή ποιον θεωρείς εσύ παροικία γενικότερα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρίση, έχουν νου, έχουν σκέψη και άλλοι τάσσονται με αυτή την άποψη, άλλοι με την άλλη άποψη, η οποία τώρα να πούμε ότι οι περισσότεροι θέλουν αυτό ή το άλλο, αυτό είναι κάτι που πάλι είναι υποθετικό, γιατί ακόμα και οι δημοσκοπήσεις που γίνονται πολλές φορές σήμερα για παράδειγμα και λένε ότι αν γινόντουσαν εκλογές σήμερα θα κέρδιζε το Α κόμμα και το Β θα έπαιρνε λιγότερο ποσοστό, και εκείνες οι δημοσκοπήσεις παρότι γίνονται με επιστημονικό τρόπο ποτέ δεν αποδεικνύονται. Γιατί δεν αποδεικνύεται αν είναι αληθινές. Γιατί απλούστατα, όταν λέει σήμερα αν γίνονταν εκλογές θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το σήμερα δεν το είδαμε ποτέ πραγματοποιούμενο. Καταλάβεις τι εννοώ.
Όντως, μεγαλάσετε, ναι.
Γιατί ναι, μεν θα δούμε τις εκλογές μετά από μια εβδομάδα, αλλά
πολλά γίνονται σε μια εβδομάδα. Πολλά γίνονται.
Ας πούμε, συγκριτικά με εκείνο που είχε πει και είχε διαπιστώσει μια εβδομάδα πριν και το οποίο δεν επαληθεύτηκε, δεν βρέθηκε κανένας τρόπο να επαληθευτεί γιατί δεν έγιναν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή εκλογές, δεν ξέρουμε κατά πόσο ήταν πραγματικό.
Αλλά και με παροικία διαφέρει. Παράδειγμα, η παροικία του Μόντριαλ, όποιος ήταν αυτός ο όρος παροικία, διαφέρει με το Μόντριαλ. Με αυτό το Ρόντο παράδειγμα που είναι περισσότεροι Έλληνες και όμως το ενδιαφέρον βλέπω τόσο στα κοινοτικά όσο και στο μέσα ενημέρωση είναι πιο παθητικό. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Πιο αδιάφορο, ναι, είναι αυτό, είναι αλήθεια. Κοίταξε να σου πω, οι παροικίες, οι κοινότητες, μάλλον η οργανωμένη μορφή των παροικιών. Γιατί η παροικία είναι κάτι, ας πούμε, λέμε στο Μόντρελ, είμαστε 70.000, λέει 80. Καθένας, δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό, ούτε
έχουμε,
μπορούμε να πούμε.
Έχουμε δημοσκοπήσεις όμως, ναι,
που είναι πιο λίγο. Ναι, είμαστε 70.000. Τα άτομα, από αυτά τα άτομα, από των 70.000 που είναι αναμειγνύονται στα κοινά, και λέγοντας αναμειγνύονται στα κοινά, βάνω το πιο απλό έκφανση της ανάμειξής τους στα κοινά με το να γραφτούν μέλη, μόνο να γραφτούν μέλη. Δεν λέω να συμμετέχουν για τις γενικές συνελεύσεις και να κάνουν, ας πούμε, να τρέχουν για τους εράνους ή οτιδήποτε. Απλώς λέω εκείνα που γίνονται μέλη, που γράφονται μέλη. Είναι πολύ λίγα.
Να συμμετέχουν ενεργά.
Εκείνα που γίνονται ενεργά είναι ακόμα λιγότερα.
Ναι, όπως και στην Αμερική. Στους εράνους μαζεύουν εκατομμύρια δολάρια. Αλλά η συμμετοχή, η ενεργή συμμετοχή στις αποφάσεις είναι ανύπρακτη.
Αυτό είναι. Έχουν άλλη διαφορετική μορφή. Ναι. Διαφορετική μορφή ανάμειξης. Γιατί και εδώ που τα λέμε, Δημήτρη, πόσο καλό είναι το να πάμε σε γενικές συνελεύσεις, τις έχει ζήσει και εσύ νομίζω μερικές φορές, για γεγονότα που, που συνήθως μας διαιρούσαν και πηγαίναμε εκεί πέρα ο ένας να αντιπαραταχθεί με τον άλλον.
Ναι.
Αυτό είχε καμία σχέση με το να προοδεύει η παροικία?
Όχι, αλλά προκαλούσαν και αυτοί που, προκαλούσαν.
Ναι, ναι, βεβαίως. Καλά κάναμε και πήγαμε και καλά κάναμε και παθιαστήκαμε, αν θέλει, τη μένα από εδώ και άλλη από εκεί, λόγω της εξέλιξης των γεγονότων.
Ναι.
Αλλά ήταν ανάγκη να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Δηλαδή, μπορούσαμε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο αν η διαχείριση ήταν η σωστή.
Αν η διαχείριση ήταν σύμφωνα με... Ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές λέμε αν ήταν η σωστή. Εγώ θα πω αν σεβόμαστε τους εσωτερικούς κανονισμούς, το οποίο απλό πράγμα.
Αυτό λέμε, το ίδιο λέμε.
Γιατί τους εσωτερικούς κανονισμούς που έχει κάθε κοινότητα και κάθε σύλλογος και βασικά όλοι οι εσωτερικοί κανονισμοί όλων των οργανώσεων βασικά με την ίδια... τις ίδιες ας πούμε βάσεις έχουν.
Έτσι, ναι.
Οι βάσεις είναι ότι υπάρχουν μέλη, τα μέλη ανατακτά διαστήματα κάνουν γενικές συνελεύσεις και βλέπουν τα πεπραγμένα, αλλά τα μέλη αυτά κατά τακτά διαστήματα πάλι, άλλοτε εντός ενός χρόνου, άλλοτε εντός δύο χρόνων ή κάθε τρία χρόνια, κάνουν εκλογές και βγάζουν εκείνους οι οποίοι θα διαχειρίζονται τα κοινά.
Mm-hmm.
Θα διαχειρίζονται, τονίζω τη λέξη. Όχι θα κινούνται.
Θα δικούν, θα είναι διαχειριστές θα είναι.
Διαχειριστές, όχι σαν να είναι οι ίδιοι αφεντικά, σαν να είναι οι ίδιοι κυρίαρχοι, σαν να λένε τώρα εμείς καταλάβαμε το οχυρό.
Αυτό, οι δεσποτάδες.
Καταλάβαμε την πόλη, είναι η δικιά μας τώρα αυτό το πράγμα,
ναι.
Το κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Όχι, ναι, ναι.
Ποτέ δεν είναι αυτό. Λοιπόν, οι εσωτερικοί κανονισμοί είναι απλοί.
Ναι.
Σου λέει, κυρία, εσύ που διαχειρίζεσαι τα κοινά, είσαι υποχρεωμένος. Είσαι υποχρεωμένος να δίνεις απολογισμό, να λες τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Και τα πάντα να τα κάνεις με διαφάνεια.
Ωραία. Και όταν όμως έχεις μια δικηγόρο στο Δικηγικό Συμβούλιο, που το μόνο που κάνει είναι να κοιτάζει τα γκρίζα σημεία των κανονισμών για να μπορεί να πάει γύρω από αυτούς. Και αυτό γίνεται εσκεμμένα δηλαδή. Πώς το εξηγούμε αυτό?
Αυτό το φαινόμενο πολλών μελών,
ναι,
που κατά καιρούς έκαναν αυτό που λες τώρα, δηλαδή προσπαθούσαν να πιαστούν από τα διαδικαστικά και με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι και ο ενδεδειγμένος.
Ναι.
Ένας τρόπος που ξέρεις πως είσαι με το αυτοκίνητό σου, τρέχεις στον δρόμο και κάποια στιγμή αναρωτιέσαι, πέρασα, όταν πέρασα ήταν κόκκινο δηλαδή με έπιασε το κόκκινο ή πέρασα όταν ήταν κίτρινο.
Και όταν όμως ο νόμος είναι με το αστυνομικό.
Ο αστυνομικός και ιδίως όταν ο αστυνομικός έχει
τη
φωτογραφική μηχανή και σου λέει να κύριε το πέρασες, τι μπορεί να του πεις εσύ. Στην προκειμένη περίπτωση οι εσωτερικοί κανονισμοί είναι πάντοτε καθαρείς σε ό,τι έχουν σχέση με το πώς θα διοικείς. Είσαι υποχρεωμένος, οι διοικούντες και μην ξεχνάς, μιλάμε για εθελοντικά διοικούντες.
Ναι, αλλά είναι εθελοντές ή δεν είναι εθελοντές?
Θεωρητικά.
Αυτοί που είναι, τους βγάζουν το καπέλο. Αλλά είναι μερικοί εθελοντές που έχει κόλλα ή καρέκλα και δεν είναι εθελοντές εκεί.
Θεωρητικά, όσοι πέρασαν από τις διοικήσεις των συλλόγων και των κοινοτήτων, όσοι πέρασαν διαχρονικά, ήταν εθελοντές. Ήταν εθελοντές. Κανένας ποτέ από αυτούς που διοίκησαν την κοινότητα, κανένας ποτέ δεν πληρώθηκε, ανταμείφθηκε με μισθό.
Σωστό.
Μπορεί πολλές φορές μερικά από τα έξοδα που έκαναν, έξοδα θα πούμε, γιατί τους έδωσες μια εντολή να πάνε στο Τορόντο για παράδειγμα να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση που έπρεπε να πάνε για λογαριασμό της κοινότητας. Μπορεί πολλοί να πληρώνουν τα χρήματα από την τσέπη τους αν τα είχαν και μερικοί να λένε δεν τα έχουμε εμείς τα χρήματα, πρέπει να μας τα καλύψει ο οργανισμός στον οποίο εκπροσωπούμε.
Το δικαιούνται αυτό.
Αυτό είναι κάτι το οποίο και εκείνο πάλι θα πρέπει να το λένε.
Ωραία, το λένε.
Κατάλαβες.
Ωραία. Αν υπάρχει διαφάνεια.
Αν υπάρχει διαφάνεια και εκείνο δεν είναι κακό. Εγώ δεν θα το θεωρήσω ας πούμε παρά, ας πούμε, παράνομο ή παράτυπο το να πούνε ότι ξέρεις, η κοινότητα έστειλε, ας πούμε, αποστολή τριών ατόμων και πήγανε στο συνέδριο, ας πούμε, του Εθνικού Κογκρέσου και έπρεπε να ξοδέψουν ο καθένας από τα οδηπορικά που θα λέγαμε. Δεν είναι κανένα κακό αυτό να πούνε ναι, πήγαμε εκεί πέρα, μας έβαλαν τα έξοδα και τα έξοδα ήταν τόσα. Εκείνο που δεν είναι σωστό είναι να μην ξέρουμε τι γίνεται και να μην ξέρουμε πού πάνε αυτά τα χρήματα.
Κατάλαβες.
Και πολλές φορές εκείνα τα έρημα, τα οδηπορικά, να είναι υπερβολικά. Θυμάσαι κάποτε που κάποιος βρέθηκε εκπρόσωπος της κοινότητας, πήγαινε στην Ελλάδα και βρέθηκε ότι κοιμόταν σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Αυτά δεν είναι οδηπορικά, γιατί αν πήγαινε για δικό σου λογαριασμό στην Ελλάδα, δεν θα πήγαινε να κοιμηθείς από το ξενοδοχείο, θα βρεθείς ένα κατώτερης που λέμε ποιότητας.
Βρήκε ευκαιρία ο άνθρωπος, λέει κάτσε να το ζήσω και αυτό.
Ένα ονόματι του λαού.
Αυτό. Αλλά πείτε μου κύριε Μανίκη τώρα, άκουσα στην κυρία Δαπέρη, το πρόγραμμα της κυρίας Δαπέρη με τον κύριο Χουντάλα, τον Αντώνη Χουντάλα, που έκανε ένα ωραίο ρεπορτάζ, που συμμετείχε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εσείς συμμετείχατε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ναι, παρακολούθησα και εγώ με το Zoom που λέμε. Ναι.
Ωραία. Εγώ, όπως γνωρίζουν και οι ακροτές και εσείς, με έχουν διαγράψει από την κοινότητα και δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτούς τους. Όχι από την κοινότητα, έχουν διαγράψει από το. Από τέλος πάντων.
Η διοίκηση. Η κοινότητα είναι απρόσωπη, δεν διαγράφει κανένας. Είμαστε όλοι. Όλοι είμαστε μέλη. Όλοι, ας πούμε, τυπικά είμαστε μέλη.
Ωραία. Ούτε αυτοί γνωρίζουν τι έχουν κάνει, τέλος πάντων. Στα χαμένα. Δεν πειράζει όμως. Αλλά δεν μπορώ να συμμετέχω μετά από απόφαση του Τμήματος Διχαστικών Σχέσεων της Κοινότητας και Μάρκετινγκ. Το οποίο επικυρώθηκε από τη δικηγόρο που σας είπα, το Διοικητικό Συμβούλιο, και δεν μπορώ να συμμετέχω να δω τι γίνεται. Εσείς που έχετε παρακολουθήσει πάρα πολλές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχετε διαπιστώσει ότι τουλάχιστον δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο πρώην ταμείας, να απουσιάζουν εδώ και ένα χρόνο ή και άλλα μέλη ακόμα? Γιατί ο κύριος Πεντρονικόλας αναφέρεται, λέει, σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση για την απουσία των δύο συγκεκριμένων ατόμων. Και ένα άλλο άτομο είναι αυτή η κοπέλα που τα είχε βάλει με τα ελληνικά μέσα ενημέρωση που μας θεωρούσε μπας κλάς, και αυτή άρχισε τώρα να συσσωρεύει απουσίες. Έχετε διαπιστώσει απουσίες αδικαιολόγητες αυτών των μελών?
Κοιτάξτε, πάλι θα πω με διαχρονικά.
Ναι.
Είναι σύνηθες το φαινόμενο.
Ναι. Ναι.
Πολλά μέλη που εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού δείξουν κάποιο ενδιαφέρον αρχικά, μετά από λίγο το ενδιαφέρον ατονεί και η παρουσία τους όσο με τον καιρό γίνεται πιο αραιά και στο τέλος ούτε καν παρουσιάζεται.
Οικογενειακές υποχρεώσεις.
Το φαινόμενο αυτό είναι διαχρονικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τώρα έρχονται οι κανονισμοί, τους οποίους είπαμε, οι εσωτερικοί κανονισμοί, που λένε ρητά και κατηγορηματικά. Εάν σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις δεν συμμετάσχουν, πάει να πει ότι θέτουν τον εαυτόν τους εκτός Διοικητικού Συμβουλίου, από μόνοι τους. Το μόνο που ας πούμε εκκρεμεί από εκείνη τη στιγμή και πέρα είναι ο αρμόδιος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Γενικός Γραμματέας, αν θυμάμαι καλά τους εσωτερικούς κανονισμούς, είναι να τους ενημερώσει και να τους πει: κύριε, δεν είσαστε εδώ πέρα και είμαστε υποχρεωμένοι να σας αντικαταστήσουμε με τον πρώτο επιλαχόντα. Αυτό, δυστυχώς, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν γινόταν ποτέ. Ποτέ. Mm. Και το λέω αυτό με
απόλυτη, ποτέ,
ας πούμε, γνώση και, του τι λέω.
Και επί Κατσαμπάνη και επί Γεωργουλή.
Πάντοτε γινόταν αυτό. Μάλιστα. Και ήταν ένα περίεργο πράγμα, γιατί τους έλεγες: γιατί ρε παιδιά? Λέει, μας ενημέρωσε ότι λείπει, που λέμε, για κάποιον δικό του λόγο. Είναι μάλλον μια περίεργη τάση να φοβούνται οι διοικούντες μέλη που δεν είναι στον ίδιο συνδυασμό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι υπέρ της δημιουργίας, ας πούμε, ομάδων στην κοινότητα. Είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, αν εγώ αύριο θέλω να βάλω υποψήφιο στην κοινότητα, θα ήθελα να είμαι, ας πούμε, να συνεργάζομαι μάλλον με τον Α ή τον Β παρά με κάποιον που δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι το μήνυμα των ομάδων. Δηλαδή μια ομάδα, κάποιος, στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Κρυλής από μια μεριά που είναι τώρα ή και ο κύριος Χρήστος Σύρος από την άλλη πλευρά, λένε ότι εγώ θέλω να υπηρετήσω την κοινότητα και μαζί μου έχω τον Α, τον Β και τον άλλον. Δηλαδή κάνει μια ομάδα που λίγο πολύ συγχρονίζονται αυτοί που συμμετέχουν στην ίδια ομάδα, δηλαδή έχουν περίπου τις ίδιες απόψεις για πολλά θέματα. Και έτσι όταν διοικήσουν σαν πλειοψηφούσα ομάδα θα συνεργάζονται πιο αποδοτικά. Αυτό το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω όμως μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω το λόγο γιατί, αν ας πούμε εμείς έχουμε 27 συμβούλους στην κοινότητα, αν η μια ομάδα πάρει 15 και η άλλη πάρει 9 για παράδειγμα, μάλλον 27 είπαμε, πες ότι η μία έχει 18 και η άλλη έχει 9. Τι πάει να πει δηλαδή αν αυτή η 9, αφού κοινός σκοπός όλων είναι η εθελοντική υπηρεσία στην κοινότητα, πού είναι το σημείο να συγκρούονται, να τρέχουν στα δικαστήρια?
Εκεί θα καταλήξει, κύριε Μανίκη.
Τούτη φορά δεν θα δεν υπάρχει
εκεί
λόγο.
Θα καταλήξει. Έχω πληροφορίες.
Κοίταξε, δεν βλέπω το λόγο να καταλήξουν στα δικαστήρια. Μπορεί να στείλουν κάποια δικηγορική.
Όχι,
επιστολή,
όχι, είναι έτοιμη είναι. Εκεί θα καταλήξει και τους ενθαρρύνω.
Δεν είναι θέμα ενθάρρυνσης. Είναι ότι αυτό το θέμα της μη συμμετοχής και εξαιτίας της μη συμμετοχής της υποχρεωτικής αντικατάστασής τους δεν είναι τόσο σημαντικό. Είναι σημαντικό, πρόσεξε, να μην ας πούμε διαστερωθούν αυτά που λέω. Είναι σημαντικό, αλλά αυτό είναι τόσο μικρό σε σχέση με αυτά που γίνονται στην κοινότητα και δεν έχουμε καμία ενημέρωση περί αυτών. Που αυτό είναι αυτό που λέμε, μια παροιμία λέει, στάζει η ουρά του γαϊδάρου.
Έτσι, έχουν κάνει hijack την κοινότητα, πώς λέγεται hijack στα ελληνικά,
ναι, έχουν καταλήψει.
Δηλαδή, τους αφήνουμε να κάνουν αυτό, περνάει. Τους αφήνουμε να χρεώνουν τη στέγη, περνάει και αυτό. Τους αφήνουμε να έχουν κόλλα ή καρέκλες, περνάει και αυτό. Σε ένα σημείο, κύριε Μανίκη, πρέπει να πάει κάποιος νομικά, να υπάρξουν νομικές διαδικασίες, νομικά μέτρα, ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να υπάρξει ένα προηγούμενο το οποίο θα χρησιμεύει ως μάθημα για τους επόμενους.
Κοίταξε.
Γι' αυτό εθαρρύνω αυτή τη στιγμή να τους τραβήξουν στα δικαστήρια, για να υπάρξει ένα προηγούμενο. Το κάνετε αυτό, υπάρχουν συνέπειες. Εγώ ενθαρρύνω την ομάδα του κύριου Πλέσσα να τους πάει δικαστήριο. Τους ενθαρρύνω. Πρέπει να γίνει. Είναι ανάγκη αυτό.
Εάν κάποιος πάει σήμερα ο κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να δράσει με τον τρόπο που πιστεύει ότι είναι ο πιο ενδεδειγμένος και ο πιο σωστός. Αυτό, καθένας έχει αυτό το δικαίωμα. Αλλά εάν πάμε στα δικαστήρια για αυτό το θέμα, δηλαδή μερικά μέλη λείπουν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχουν αντικατασταθεί, δεν είναι αυτό, πιστεύω, δεν είναι αυτό το μέγα ζητούμενο αυτή τη στιγμή στην κοινότητα.
Ναι, μεταξύ άλλων που μαζεύονται. Και μου είπατε ότι είναι αυτό χρόνιο πρόβλημα.
Ναι, διαχρονικό.
Πρέπει να λυθεί μια και για πάντα.
Διαχρονικό.
Πρέπει να λυθεί αυτό.
Είναι διαχρονικό αυτό, το τονίζω. Εγώ θα αν κάποιος θέλει να κάνει αυτό που λέτε, μπορεί να πάμε τη διοίκηση.
Τα μέλη ατομικά δικαστήρια, όχι την κοινότητα. Τα μέλη, γιατί αυτά
ευθύνονται. Τη διοικούσα ομάδα, ναι. Αυτούς που διοικούν, όχι την κοινότητα. Η κοινότητα είναι, όπως είπαμε, απρόσωπο. Η κοινότητα είμαι εγώ, είσαι εσύ, είμαστε όλοι μας.
Αυτό.
Αλλά θα μπορούσε να πάνε εφερειπίν τι γίνεται με το θέμα, παράδειγμα, πώς έγιναν τα έργα στο Άγιο Γεώργιο.
Και στην Παναγίτσα και πολλά και στη στέγη.
Ορίστε.
Και τη στέγη και πολλά.
Πού να ξεκινήσει
κάποιος που θα τελειώσει, κύριε Μανίκη.
Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά για αυτό το που είναι πολύ πιο μικρού ενδιαφέροντος.
Μικρό, αλλά πώς το πω, χρονικό. Μικρό, αλλά χρονιαίο. Τότε αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα τότε.
Είναι πρόβλημα. Κοίταξε εδώ, το καταλαβαίνω. Κάποιος μπορεί να εκνευρίζεται, αλλά είπαμε, ήδη έχουν αντικατασταθεί δύο μέλη.
Χίλια δυο ζόρια.
Από τα άτομα που ήταν επιλαχόντες.
Ο κύριος Μακρύς πέθανε, το κρύβανε για πόσους μήνες και με χίλια δυο ζόρια. Χίλια δυο ζόρια.
Ναι, ναι.
Ορκίσαν τον Κανελάκη.
Και τώρα, από αυτά τα δύο μέλη, ο ένας, ο κύριος Κοντρονικόρας, παρουσιάζεται τακτικότατα. Αλλά και από τον. Ο άλλος, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα. Ένας από τους άλλους που αντικατέστησε. Ως επιλαχών δεν τον βλέπω να έχει.
Δύο απουσίες έχει πληροφορηθεί.
Ορίζε.
Δύο απουσίες έχει ο κύριος.
Δεν έχει σημασία αν είναι μία ή δύο.
Κοιτάξτε,
σημασία έχει ότι.
Ο κύριος Κανελάκης έχει δύο απουσίες. Το λέω το όνομα εγώ παίρνω την ευθύνη. Έχει δύο απουσίες. Του έχει γίνει παρατηρήση. Στην τρίτη η ίδια η ομάδα θα λάβει απόφαση. Η ίδια η ομάδα.
Η ομάδα τι θα του κάνει, δεν μπορεί να του κάνει τίποτα.
Μπορεί να πει. Κοιτάξτε. θα δώσει το καλό παράδειγμα.
Ναι,
στην τρίτη αδικαιολόγητα. Η τρίτη αδικαιολόγητα είναι.
Είναι, να δούμε πού είναι το θέμα. Αλλά το θέμα και πάλι θα τονίσω εκεί που είναι μείζον. Υπάρχουν τα μείζωνα και τα ελάσσονα. Τα πιο σπουδαία και τα πιο κατώτερα, δηλαδή, να το πω έτσι. Τα μείζωνα είναι εκεί που έχουν να κάνουν σχέση με οικονομικές, ας πούμε, δοσοληψίες. Εκεί είναι τα μεγάλα θέματα. Και βάσει αυτών μπορεί κάποιος να προσθέτει σε αυτό ακριβώς το σημείο και το θέμα της διαφάνειας. Γιατί το θέμα της διαφάνειας δεν μπορεί να το εστιάσεις στο ότι κάποιος έλειψε τέσσερες φορές χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, πραγματικά λόγος και δεν τον αντικαταστήσανε. Αυτό θεωρείται ένα πτέσμα. Εδώ μιλάμε για πιο σπουδαία πράγματα, τα οποία εδώ που τα λέμε θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν.
Το κατάλαβα, κύριε Μανίκη, αλλά προσέξτε τώρα. Όταν απουσιάζουν μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, έστω και τέσσερις φορές, σε έναν οργανισμό ο οποίος διαχειρίζεται εκατομμύρια δολάρια προϋπολογισμό, είναι σοβαρό αυτό.
Δημητρή,
πολύ σοβαρό αυτό.
Πάλι θα σου πω κάτι διαχρονικό.
Ναι.
Πάντοτε διαχρονικά, άντε 4, 5, άντε 6 ήταν τα άτομα που διοικούσαν την κοινότητα. Τα άλλα ήταν απλά έτσι, είμαστε μαζί σας, ό,τι πείτε εσείς συμφωνούμε.
Γλάστρες, ναι. Γλάστρες, το νομίζετε αυτό και σωστό.
Το φαινόμενο αυτό.
Είμαστε στο σημείο που είμαστε τώρα. Στο σημείο που είμαστε τώρα είναι εξαιτίας αυτών που λέτε. Ναι. Δεν είναι αυτό το όραμα που είχαν οι πρώτοι Έλληνες που είχαν το όραμα να χτίσουν την κοινότητα. Δεν το είχαν έτσι σχεδιάσει αυτοί.
Λοιπόν, μέχρι το 1974, θυμίζω την χρονολογία, 1974,
ναι.
Διάβασα σήμερα προχθές που κοιτάζω τα παλιά, γιατί τα παλιά έχουν πάρα πολύ, νομίζω τα έχεις παρακολουθήσει και εσύ, και έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι.
Γιατί από εκείνη την εποχή στείναμε ας πούμε τις βάσεις.
Τα θεμέλια, μπράβο.
Για να φτιάξουμε μια κοινότητα. Οι πρώτοι Έλληνες, γιατί μέχρι τότε διοικούσαν οι πρώτοι Έλληνες, οι προπολεμικοί που θα τους λέγαμε, δεν υπήρχαν συγκεκριμένοι εσωτερικοί κανονισμοί στην κοινότητα.
Γιατί υπήρχε το λεγόμενο κοινή λογική. Τους έγραφε το μυαλό τους. Είχαν λογική. Νους. Οι σημερινοί δεν έχουν λογική.
Εμείς
παράλογοι.
Αγωθήκαμε. Να φτιάξουμε εσωτερικούς κανονισμούς και καλά κάναμε. Πρέπει να υπάρχουν εσωτερικοί κανονισμοί, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι, βάσει των οποίων πρέπει να προχωράει η κοινότητα. Τους φτιάξαμε, τους τροποποιήσαμε, τους αλλάξαμε, τους ξανααλλάξαμε. Και τελικά εμείς οι ίδιοι που ορκιζόμαστε να τους σεβαστούμε, δεν τους σεβόμαστε.
Γιατί έχουμε εγώ με τον δικηγόρο και κοιτάζει τι, πώς να κάνει, να κάνει τα τρίπια της.
Το είχαμε πάντοτε, θα σου τονίσω πάλι, το είχαμε πάλι. Διαχρονικό είναι που να παρέχει να πάρει. Δεν είναι σημερινό το φαινόμενο.
Πρέπει αυτό να σταματήσει. Κύριε Μανίκη, ο οργανισμός αυτός λένε ότι αντιπροσωπεύει τον ελληνισμό του Μόντρεαλ και κάθε άλλο παρά τον ελληνισμό του Μόντρεαλ αντιπροσωπεύει.
Τυπικά,
και ο κόσμος τώρα έχει αποχή λόγω αυτών της συμπεριφοράς.
Τυπικά αντιπροσωπεύει τον ελληνισμό του Μόντρεαλ. Ουσιαστικά όμως, ναι, ένα μεγάλο ποσοστό συμπαρήκων δεν ενδιαφέρονται για τα κοινωνικά, δεν σκοτίζονται, παρότι όταν θα χρειαστούν κάποια υπηρεσία από την κοινότητα θέλουν η κοινότητα να είναι εκεί, παρούσα και να είναι μάλιστα άρτια οργανωμένη προκειμένου να τον εξυπηρετήσουν.
Και όμως δεν είναι. Είναι η κυρία Τσουμπλέκα, είναι η Φιλία, είναι η Ασπιδέτα Αθηνάς, είναι όλοι οι άλλοι εκτός την κοινότητα.
Αυτοί, κοιτάξτε, είναι παρεμφερείς οργανισμοί οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας. Συγκεκριμένο. Δεν έχουν αυτόν τον πολύμορφο, ναι, ας πούμε, αυτό που έχει η κοινότητα που είναι ένας πολυπρόσωπος οργανισμός και μάλλον έχει πολλαπλές υπηρεσίες. Θεωρητικά τουλάχιστον, ασχέτως πολλές από αυτές νοσούν,
ναι,
ή δεν είναι όπως θα έπρεπε. Πάντως, ναι, θεωρητικά η κοινότητα έχει ένα πολύ ευρύτερο ορίζοντα δραστηριοτήτων, τα οποία πολλές φορές ούτε καν τα...
Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Μανίκη, τον επίλογο. Ένα λεπτό τον επίλογο.
Λοιπόν, ένα λεπτό, είναι οι χρονιάρες ημέρες. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ό,τι το καλύτερο, υγεία και ευτυχία στα σπίτια των ακροατών. Και σαν Έλληνες που είμαστε,
έτσι,
να μην ξεχνάμε ότι χρωστάμε σε αυτούς που πέρασαν, χρωστάμε σε αυτούς που θα έρθουν, κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί.
Έτσι.
Επομένως, πρέπει να σηκώνουμε ψηλά το λάβαρο της πίστεώς μας και της πατρίδας μας και να προχωράμε παρά τα όσα πολλές φορές μεταξύ μας έχουμε και καμιά φορά διαφωνούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανίκη.
Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους.
Γεια σας. Και μαζί μας ο κύριος Μανίκης, επιστροφή σε 3 λεπτά. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών. Επιστρέφουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις και το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά. Και...
Les changements des lois fédérales et provinciales rendent difficile la préparation de vos rapports d'impôts. La solution, Bureau Comptable Cola. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôts à un prix compétitif.
Vous êtes dans la grande région de Montréal et ses environs.
Confiez vos rapports d'impôts personnels et d'entreprise au bureau comptable Cola.
Appelez dès maintenant le 514-374-0137. Chez Bureau comptable Cola,
votre comptable travaille pour vous.
Recevez jusqu'à 5 400 $ pour une participation à une étude. Altascience recrute actuellement des personnes en bonne santé qui ne prennent aucun médicament sur une base régulière. Participez à une étude clinique à Montréal et vous pourriez recevoir jusqu'à 5 400 $ pour votre participation. Inscrivez-vous en ligne au goalta.ca ou par téléphone au 514-373-2003. 514-373-2003.
Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes tes distances.
Vous connaissez la chanson. Célébrez avec quelques proches, mais évitez les accolades et les embrassades et gardez vos distances. Un message du gouvernement du Québec.
La 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 fa la 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 fa la 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 vivez-vous les mêmes.
Vous connaissez la chanson. Célébrez avec quelques proches, mais continuez de suivre les mesures sanitaires en vigueur. Lavez-vous les mains régulièrement et gardez vos distances. Un message du gouvernement du Québec. Vous avez 60 ans ou plus? C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
La COVID-19 se propage rapidement au Québec. Il est essentiel de vous faire dépister seulement si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19, comme la fièvre, la toux et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage demeure l'un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour plus d'informations, consultez le québec.ca/test-COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Μαζικές διαδηλώσεις σε πολλές γερμανικές πόλεις, νέα μέτρα για την πανδημία εν ώψη πρωτοχρονιάς. Σημαντική απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καλσρούης. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε βάρος ατόμων με ειδικές ανάγκες για εισαγωγή στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και στη δίνη της βαθιάς κρίσης της τουρκικής λίρας, Τουρκοκύπριοι αναζητούν δουλειά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Σε πολλές γερμανικές πόλεις πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ μεγάλες κινητοποιήσεις κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού και των περιοριστικών μέτρων. Οι πιο μαζικές στην Ανατολική Γερμανία. Σε συνολικά 16 πόλεις του Βραντεμβούργου, μεταξύ των οποίων το Κότμπους και η πρωτεύουσα Πότσταμ, συμμετείχαν περίπου 9.000 άνθρωποι. Στο μεταξύ, νέα μέτρα τίθενται από σήμερα σε ισχύ με διαφοροποίηση στα γερμανικά κρατήδια εν ώψη της πρωτοχρονιάς, υπό τον φόβο της μετάλλαξης όμικρον. Ενδεικτικά, στη Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο γερμανικό κρατήδιο, την Έση και την Παβαρία, οι μη εμβολιασμένοι μπορούν να συναντούν το πολύ άλλα δύο άτομα από άλλο νοικοκυριό. Οι τομείς του λιανικού εμπορίου, της εστίασης, της διασκέδασης και του πολιτισμού συνεχίζουν να είναι ανοιχτοί μόνο για εμβολιασμένους και όσους έχουν αναρρώσει από τον κορονοϊό. Σήμερα το πρωί, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Καλσρούης εξέδωσε άλλη μία σημαντική απόφαση. Ζητά από τη Γερμανική Βουλή να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία ατόμων με αναπηρία σε περίπτωση αναγκαστικής διαλογής ασθενών για την εισαγωγή σε μονάδες εντατικής θεραπείας εξαιτίας της πανδημίας. Σύμφωνα με το ανώτατο γερμανικό δικαστήριο, η Βουλή παραβίασε το άρθρο 3, παράγραφος 3 του Συντάγματος, διότι παρέλειψε να λάβει προληπτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι κανένας δεν θα υφίσταται δυσμενή διάκριση λόγω αναπηρίας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη ζωτικής σημασίας και σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αναλυτικά από το Βερολίνο, ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Στο άρθρο 3 του Γερμανικού Συντάγματος αναφέρεται πως κανένας δεν ευνοείται ή αδικείται λόγου φύλου, γένους, φυλής, γλώσσας, καταγωγής, πίστης, θρησκευτικών ή πολιτικών πεπιθήσεων και κανένας δεν αδικείται λόγω σωματικής μειονεξίας. Οι προσφεύγοντες στο δικαστήριο, 9 άτομα με αναπηρία και ιατρικό ιστορικό, υποστήριξαν πως στη δική τους περίπτωση το Σύνταγμα παραβιάζεται. Στην προσφυγή τους εξέφραζαν την ανησυχία ότι λόγω της κατάστασης της υγείας τους θα δεχόταν λιγότερη ιατρική βοήθεια στα νοσοκομεία από ότι άλλοι ασθενείς, ειδικά δε στην περίπτωση που οι γιατροί καλούνται να αποφασίσουν ποιοι ασθενείς θα εισαχθούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και ποιοι όχι, όταν ο αριθμός των ασθενών είναι μεγαλύτερος από ότι οι διαθέσιμες κλίνες. Το δικαστήριο τονίζει ότι άτομα με ειδικές ανάγκες και ιατρικό ιστορικό διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λίμωξης. Από την απαγόρευση διακρίσεων εις βάρος τους που διατυπώνεται στο Σύνταγμα, προκύπτει πως θα πρέπει να προστατευτούν με αποτελεσματικό τρόπο. Οι δικαστές υιοθετούν την άποψη των προσφευγόντων για ενδείξεις πως έχουν κίνδυνο να αδικηθούν. Το ανώτατο γερμανικό δικαστήριο ζητά από τη Βουλή να λάβει και υπό το πρίσμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία άμεσα τα αναγκαία μέτρα που θα αποτρέπουν διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Την ίδια ώρα, η Ισπανία ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 1.000 κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους. Επίσης, στην Τουρκία, τα νέα κρούσματα ξεπερνούν τις 26.000 σε μία ημέρα, με τον Υπουργό Υγείας της χώρας, Φαρετίν Κοτσά, να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να κάνουν γρήγορα την αναμνηστική δόση του εμβολίου. Και να περάσουμε στην Κύπρο. Με την κρίση της τουρκικής λίρας να επηρεάζει εδώ και καιρό έντονα τους Τουρκοκύπριους. Μετά τη δική τους κρίση του αλευριού και των καυσίμων, ολοένα περισσότεροι Τουρκοκύπριοι στρέφονται προς τους Ελληνοκύπριους, αναζητώντας οικονομική ανάσα και εργασία. Από τη Λευκοσία, ο Λουκιανός Λυρίτσας.
Ενώπιον των ολοένα αυξανόμενων οικονομικών συνεπειών της συναλλαγματικής κρίσης στην Τουρκία, βρίσκεται η τουρκοκυπριακή κοινότητα, όπου επικρατεί ένα κλίμα έντονης απεσιοδοξίας. Και αυτό γιατί τα προβλήματα στην προμήθεια βασικών αγαθών συνεχίζονται. Κύριο πρόβλημα αποτελεί η αδυναμία των μεγάλων εταιριών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σε καύσιμα παρά τις προσπάθειες της λεγόμενης κυβέρνησης για επιτάχυνση της αναθεώρησης των τιμών εισαγωγής. Τα προβλήματα της ενεργειακής κρίσης δεν περιορίζονται στην πρόσβαση σε καύσιμα, αλλά εκτείνονται και στην παραγωγή ηλεκτρισμού, με τις διακοπές ρεύματος στην Βόρεια Κύπρο να παραμένουν ένα συχνό φαινόμενο. τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης απασχολεί επωνομαζόμενη κρίση του αλευρίου, η οποία αναφέρεται στην απόφαση της λεγόμενης κυβέρνησης να επιτρέψει την εισαγωγή αλευρίου από την Τουρκία χωρίς φόρους προς αύξηση του ανταγωνισμού. Ως απάντηση, μεγάλες εταιρείες παραγωγής ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν την παραγωγή στα εργοστάσια τους, καταγγέλλοντας απουσία διαβούλευσης. Τελικά και μετά από πολιτικές παρεμβάσεις, οι παραγωγοί αποφάσισαν να άρουν προσωρινά την απόφασή τους για περαιτέρω διαβουλεύσεις. Πολλοί Τουρκοκύπριοι αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον Τουρκοκυπριακό Τύπο, σε εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Τουρκοκυπριακών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, η οποία δέχεται αιτήσεις Τουρκοκύπριων που επιθυμούν να εργαστούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι εξελίξεις ακολουθούν μιας ιστορικού χαρακτήρα συμφωνίας μεταξύ των Τουρκοκυπριακών Συντεχνιών και της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Μεταφερόμαστε στη Γενέβη, όπου στις 10 Ιανουαρίου αναμένεται να συναντηθούν εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας για διαβουλεύσεις σχετικά με τη νέα κρίση στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Τις πληροφορίες επιβεβαιώνει και ο Λευκός Οίκος. Στις 13 Ιανουαρίου αναμένονται εξάλλου επαφές μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ επίσης στη Γενέβη. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν έντονα για την ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανική Μεθόριο. Εδώ ο Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Η οργάνωση αρρωγής Christian Aid έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τις φυσικές καταστροφές που κόστησαν περισσότερο το 2021. Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο τυφώνας Ιντα που σάρωσε τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών στα τέλη Αυγούστου, με το κόστος των ζημιών να ανέρχεται στα 65 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Γερμανία και το Βέλγιο με συνολικό κόστος 43 δισεκατομμύριων δολαρίων. Και τέλος, στον χώρο του κινηματογράφου, η ταινία Spider-Man 3 No Way Home είναι η πρώτη ταινία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολαρίων σε εισπράξεις εισιτήριων από το ξέσπασμα της πανδημίας. Μάλιστα, η νέα ταινία της Marvel, βασισμένη στο θρυλικό κόμικ, κατέγραψε το ρεκόρ αυτό στις 12 πρώτες ημέρες της προβολής της. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Σε ένα μικρό καφέ στο κέντρο της Ρώμης, η Μικέλα Ρωμίτα κάνει ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι να πάει στη δουλειά της. Εργάζεται ως λογίστρια σε μια Ιταλική εταιρεία και έχει μια κόρη 7 ετών. Η ζωή της σύγχρονης εργαζόμενης μητέρας στην Ιταλία δεν είναι απλή. Αν θέλεις να συνεχίσεις τη δουλειά σου ως νέα μητέρα, τα πρώτα χρόνια ο μισθός φεύγει σε παιδικούς σταθμούς και
babysitter.
Η Μικέλα είναι φυσικά χαρούμενη για το παιδί, αλλά σε μια μεγαλούπολη όπως η Ρώμη, η ανατροφή παιδιών δεν είναι εύκολη γιατί υπάρχει έλλειψη υποδομών, λίγες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, ενώ και η καθημερινή φροντίδα των παιδιών κοστίζει ακριβά. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, εδώ και χρόνια γεννιούνται όλο ένα λιγότερα παιδιά στην Ιταλία. Κατά μέσο όρο, μια γυναίκα έχει ένα παιδί, το χαμηλότερο ιστορικά ποσοστό. Σύμφωνα με την καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Λούις, Βερόνικα Ντερομάνης, το πρόβλημα είναι σοβαρό. Περισσότερα παιδιά σημαίνουν για τη χώρα μεγαλύτερη ανάπτυξη και βιωσιμότητα. Αλλά τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Για να σκιαγραφίσουμε την κατάσταση αρκεί ένας αριθμός. Στη δεκαετία του 60 αντιστοιχούσε ένας ηλικιωμένος σε ένα παιδί. Σήμερα 5 ηλικιωμένοι για κάθε παιδί. Οι ιταλικές κυβερνήσεις προσπάθησαν πολλές φορές να καθιερώσουν επαρκή επιδόματα για την ανατροφή των παιδιών, χωρίς επιτυχία. Η κυβέρνηση Ντράγκη θέλει να αλλάξει τα πράγματα, αντικαθιστώντας τα πολλά και διαφορετικά επιδόματα με ένα ενιαίο επίδομα τέκνων, απλοποιώντας τις σχετικές διαδικασίες. Το ενιαίο επίδομα θα προκύπτει από το ύψος του εισοδήματος. Το νέο μέτρο αναμένεται να ανακουφίσει πολλές οικογένειες, όμως δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδίως οι νέες εργαζόμενες μητέρες. Όπως αναφέρει η Μικέλα Ρωμίτα,
πολλές
φίλες, οι συνάδελφοί μου με τις οποίες μιλάω όταν επιστρέφουν στις δουλειές τους μετά από την άδεια μητρότητας και ανατροφής υποβαθμίζονται. Το ακούω και από πελάτησες. Μετά το δεύτερο παιδί επέστρεψα στη δουλειά, αλλά όχι με τα ίδια καθήκοντα.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε ραδιο Σαντρεβίλ στους 102,3 μεγακύκλους στα FM με ένα πανίσχυρο σήμα με ισχύ 2.100 βάτα στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Θερμοκρασία στο Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 3 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0 και ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9.30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, σήμερα είναι η τελευταία Κυριακή του έτους 2021 και πρέπει να σκεφτούμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, να δούμε τι μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο. Το σημερινό Ευαγγέλιο μας λέει δύο πολύ σοβαρά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Ηρώδης εθύμωσε πάρα πολύ, διότι επίστεψε ότι τον γέλασαν οι μάγοι και δεν πήγαν να του πούνε που γεννήθηκε ο Χριστός. Και γι' αυτό τι έκανε. Εφώνευσε 14.000 παιδάκια 2 ετών και κάτω, ελπίζοντας ότι μεταξύ αυτών θα ήταν και ο Χριστός και θα τον είχε φωνεύσει και δεν θα μπορούσε να του πάρει τη βασιλεία του. Αλλά απέτυχε, διότι άγγελος Κυρίου ειδοποίησε τον Ιωσήφ και την παρθένα μάνα του τη Μαρία να φύγουν στην Αίγυπτο, και έφυγαν στην Αίγυπτο. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι οι σκοποί του Ηρώδη δεν επέτυχαν. Και γιατί δεν επέτυχαν? Διότι δεν ήταν αυτό το θέλημα του Θεού, και ο Ηρώδης δεν έκαμνε αυτό που ήταν το θέλημα του Θεού. Σκεφτείτε το φοβερό αυτό έγκλημα, να φωνεύσει 14.000 παιδάκια αθώα, τα οποία δεν έφταιγαν τίποτε. Το ένα είναι αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτούμε σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε στο τέλος του 2021 και στις αρχές του 2022. Αυτές τις ημέρες θα ακούσουμε πολλούς να μιλάνε. Τον Πρωθυπουργό μας, τη Βασίλισσα, τους άλλους πρωθυπουργούς, τους μεγάλους και τρανούς της γης. Και τι θα μας πούνε? Θα μας πούνε πολλά και διάφορα πράγματα. Εμείς όμως πρέπει να προσέξουμε ένα πράγμα. Τι θα μας πούνε για το Θεό? Τι θα μας πούνε για την πίστη μας? Τι θα μας πούνε για το παρόν και για το μέλλον μας? Αυτά όμως, αντί να τα ακούσουμε μόνο από αυτούς, πρέπει να τα σκεφτούμε εμείς σαν απλή γνήσιοι χριστιανοί. Το 2021 πέρασε πάρα πολύ δύσκολα λόγω του κορονοϊού, λόγω της κατάστασης αυτής η οποία υπάρχει, και αντί να κρατηθούμε ενωμένοι όλοι μαζί, δημιουργήσαμε προβλήματα για τους εαυτούς μας. Και πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά, και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον, στο 2022 και στα υπόλοιπα, στα άλλα χρόνια που θα έρθουν. Πρώτα απ' όλα, σε αυτόν το δύσκολο καιρό που περνάμε, με τον κορονοϊό, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, πρέπει να μείνουμε αγαπημένοι, πρέπει να ενεργούμε σαν ένα άτομο, σαν μία οικογένεια, όχι ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και ο ένας να μιλάει εναντίον του άλλου. Ιδιαίτερα μέσα στην Εκκλησία έτσι πρέπει να μείνουμε. Και ο μόνος τρόπος για να μείνουμε έτσι είναι πρέπει να κάνουμε υπακοή. Πού να κάνουμε υπακοή? Πρώτον, να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Γιατί επέτρεψε ο Θεός αυτό το πράγμα? Δεν το ξέρουμε. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντοτε να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Έπειτα, η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία που είναι μία οικογένεια. Έχει μία διάρθρωση, έχει μία διοίκηση. Είναι μία αδελφότητα εν Χριστώ και κεφαλή επί της γης. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, το ξέρουμε όλοι αυτό. Αλλά κεφαλή της Εκκλησίας επί της γης είναι ο Πατριάρχης μας, είναι η Αγία και Ιερά Σύνοδος. Και μετά είναι ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μητροπολίτης, ο Επίσκοπος, όλοι αυτοί. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα έχουμε στο νου μας και ό,τι αποφασίζει η Σύνοδος, αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να τραβάει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, διότι τότε θα διαλυθούμε, θα χωριστούμε. Θυμάστε το συνθήμά μας, «Βασιλεία μεριστήσα καθεαυτήν, ερημούτε, ουσταθήσετε». Και η Εκκλησία μας, αν αρχίσουμε να έχουμε αυτές τις φασαρίες, το κακό που θα κάνουμε θα είναι και στους εαυτούς μας και στην Εκκλησία μας. Το δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να σκεφτούμε για το έτος που πέρασε αλλά και για το έτος το οποίο έρχεται είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Επέτρεψε ο Θεός αυτόν τον κορονοϊό που είναι μεγάλη πληγή. Έχουν πεθάνει τόσοι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο. Εμείς όμως δεν πρέπει να απογοητευτούμε και πρέπει να προσευχόμαστε, να έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό και να προσευχόμαστε να μας απαλλάξει από αυτό το κακό. Τρίτον, πρέπει να κοιτάξουμε πίσω μας και να δούμε εμείς αυτόν τον χρόνο με όλα αυτά τα προβλήματα τι κάναμε, πώς τα περάσαμε. Ενεργήσαμε σωστά, ενεργήσαμε θετικά, ενεργήσαμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, βάλαμε πάνω απ' όλα την πίστη μας στο Θεό, τη μετάνοιά μας, την πίστη μας στην μετά θάνατον ζωή, την αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Εάν τα κάναμε αυτά, πολύ καλά, πρέπει να τα συνεχίσουμε και στον καινούριο χρόνο, στο 2022. Εάν όμως κάπου υστερήσαμε σε αυτά, θα πρέπει να προσέξουμε και να προσπαθήσουμε, χωρίς να απογοητευτούμε, να κάνουμε τα πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για όλους εμάς. Και αγαπημένοι μου χριστιανοί, ό,τι έγινε με το 2021 έγινε. Τώρα πρέπει να προγραμματίσουμε το 2022, γιατί βέβαια τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα. Έχουμε από τη μια μεριά το πρόβλημα της υγείας με τον κορονοϊό, από την άλλη μεριά έχουμε το πρόβλημα το οικονομικό, το οποίο ήταν άσχημο. Βοήθησαν οι κυβερνήσεις, αλλά μέχρι πότε θα βοηθούν οι κυβερνήσεις και πώς θα μπορούν να το κάνουν? Πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε να κάνουμε την οικονομία μας, να κάνουμε το πρόγραμμά μας, να μην χτυπάει ο ένας τον άλλον. Και επειδή μιλάμε για Εκκλησία, για τις κοινότητές μας, για τον Ελληνισμό στον Καναδά, πρέπει να σκεφτούμε ότι, πάλι σας το λέω, ότι είμαστε μία οικογένεια και πρέπει ο ένας να βοηθεί τον άλλον. Το ένα χέρι νίβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Βόηθα μου για να σε βοηθώ να ανεβούμε στον ανήφορο. Έχουμε μπροστά μας ένα ανήφορο. Δεν πρέπει η κάθε κοινότητα, η κάθε εκκλησία να λέει εγώ θα κοιτάξω μόνο τον εαυτό μου και δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει παραπέρα. Είμαστε ένα σύνολο, μια οικογένεια και πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον και να μην αμελήσουμε τα καθήκοντά μας. Και δεν θέλω πολύ περισσότερο να σας κρατήσω, αλλά αυτά πρέπει να έχουμε στο νου μας και προπαντός να μην χάσουμε το θάρρος μας, να μην χάσουμε την πίστη μας, να μην χάσουμε την πίστη μας στον αληθινό Θεό, να μην χάσουμε τους σκοπούς μας, και οι σκοποί μας πρέπει να είναι αυτοί. Πρώτον, να έχουμε την αληθινή πίστη. Δεύτερον, να έχουμε αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Τρίτον, να είμαστε ελεήμονες, να κοιτάξουμε και τον διπλανό άνθρωπο, πώς τα περνάει, τι χρειάζεται, να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας. Και τέταρτον, να μην ξεχνούμε ποτέ ότι σε αυτή τη γη είμαστε πρόσκαιροι και θα φύγουμε. Και το βασικότερο πράγμα είναι να φροντίσουμε την ψυχή μας, γιατί μετά το θάνατο πρέπει να καταλήξουμε εκεί, στη Βασιλεία του Θεού, εκεί που είναι ο Διος ο Θεός, και να μοιραστούμε μαζί Του το άπειρο μεγαλείο Του, την άπειρη δόξα Του, την άπειρη ελεημοσύνη Του, την άπειρη αγάπη Του. Έτσι, αγαπημένοι μου χριστιανοί, σας εύχομαι ο καινούριος χρόνος να είναι ευτυχισμένος, ευλογημένος από το Θεό, απαλλαγμένος από αυτό το πρόβλημα του κορονοϊού. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, εσύ ξέρεις καλύτερα γιατί επιτράπει να έχουμε αυτό το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, κουραστήκαμε, βοήθησέ μας, απάλλαξέ μας από αυτόν τον κορονοϊό. Κάνε μας να είμαστε ταπεινοί, πιστοί και να βαδίσουμε με πρόγραμμα στο 2022. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, για και λόγια του Θεού του ζώντος.
Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κύριο πάσα η γη και ενευρωσύνη, ανυμνήσατε λαϊότι δε δόξαστε.
Απεφάσισα φέτος να κάνω Χριστούγεννα στο Μοντρεάλ. Την Κυριακή στις 19 λειτουργήσα στον Άγιο Νικόλαο Λαβάλ και εκάναμε και αναγνώστες. Και ο πατήρ Χριστιανός είναι πολύ χαρούμενος, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι φιλόπτωχος αδελφότες και όλοι οι άλλοι οι οργανισμοί. Τη Δευτέρα στις 20 είναι η γιορτή, ήταν η γιορτή του Αγίου Ιγνατίου. Και όπως ξέρετε, στον Άγιο Ιωάννη του South Shore είναι ο πατήρ Ιγνάτιος Ιερατικός προϊστάμενος. Και έτσι απεφάσισα και λειτουργήσαμε εκεί για να δοξάσουμε το Θεό, αλλά και να συγχαρούμε τον πατέρα Ιγνάτιο. Και η κοινότητα αυτή προχωρεί με τον καλύτερο τρόπο και συγχαρητήρια δίδονται σε όλους τους εργαζομένους εκεί. Χριστούγεννα. Και ήμουνα πάλι εκεί που άρχισα, στο Μοντρεάλ, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με τον επίσκοπο Ιάκωβο και κάναμε τη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία και ήταν τόσο όμορφα. Και παρά τον κορονοϊό η εκκλησία αυτή προχωρεί με τον καλύτερο τρόπο. Και ευχαριστώ τον επίσκοπο Ιάκωβο και όλους τους συνεργάτες του. Κυριακή 26 και λειτουργήσα μαζί με τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο Κεράμων κύριο Βαρθολομαίο στον Τίμιο Σταυρό Λαβάλ. Μία από τις πιο ζωντανές ενορίες εδώ στην περιοχή Μοντρεάλ, Λαβάλ. Και όλα ήταν τόσο καλά και είχε τόση μεγάλη ομορφιά η Εκκλησία και τόση αγάπη και ευλάβεια. Τελειώνουμε το έτος 2021 και μπαίνουμε στο έτος 2022 και εύχομαι σε όλους σας αγάπη, ειρήνη, ευτυχία, υγεία και πρόοδο υλική και πνευματική.
Ακούσατε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κύριου κυρίου Σωτηρίου. Η ώρα 25 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι, με τη θερμοκρασία να είναι σταθερά στους 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελείωσε η παρέα μαζί μας και μαζί σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και άλλη μια φορά το 102,3 FM για να είσαστε στην παρέα μας, αυτή τη μεγάλη ραδιοπαρέα που μας κάνετε την τιμή να μας παρακολουθήσετε και απόψε το βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη στις 8 η ώρα. Θα έχουμε πρόγραμμα την Πέμπτη, αλλά και το Σάββατο, και το Σάββατο εξαιρετικά, θα έχουμε το πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα Σάββατο 1η του Γενάρη από τις 8 έως τις 10 το βράδυ. Θα έχουμε και την Κυριακή. Την Κυριακή θα έχουμε επίσης την άλλη μέρα από τις 7 έως τις 9. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.